Halella ambo bura yutra wata mekesa adibili summa oromo arka kabajere kajenchi komishina polisi oromea adibili summa oromo mo kundire siyasa kesa nukinibu daf sababa umeme jechuran hale jira. Mukhtar Jamal Tugabasi.
Komishini polisi oromea taate tibakana bura yufi ambo tita egu welkabate ipsa kenin akkabeketi kampilen kunin kamni welfakataan kan harka kesa kabuta odubbatan. Tate jimata darbe burra yuti, tukasa banamen, istigata kamabulchi insati nagena magalati, lubbu galasa chunni tamot sadi madese, kangu yaka lesa ambuti, hirma chota, degasa parti badati nati fi, momme manisorota Abiy Ahmed bahani irrati darbame namota digdami tagal madese, kayon isato kojadu, komishinari komishini polisi oromia, arasa mergata.
Aboti ango namota ojimo ojetan, yekumsa biyakalati jayonno gochudas, yekumsa gegesudas, gocha shane ti shane turawate shane kana rawate sa dakika mrasa boda onno awasatin video awasatin tarkasi sutanne ajisne jite itsa benna ani gochima gocha shane ti ojisharar kaisumati kaunsu shane tis ya sharar kaisuda ummata tasgabido wudachu
Tatele wal fakkaato tibba kana mul'ataatin jiranin wal qabate BBC wajjin gaafif deebii kan taasisan ittaanaan itamaajor shuumi raayyaa ittisa biyyaa jeneraal Biraanuu Juulaa qaamni hidhate bosona jirootii fi adda bilisummaa Oromoo naga hanqabsaa jedhee biyya keessa jiru walitti hidhata akka qaban mallattooleen mul'ataatin jira jedhu komishinar Araarsaaleen taanaan waanuma wal fakkaataa kaasu. Adda bilisummaa Oromoo gama isaatiin taatee burraayyuutti lubbuu namaa galaafatee kan miidhaa geesseen walqabatee balaaleffatee ibsa baaseetiniin jira. Dhimma kanaan walqabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa kan dubbise miseensi shanee gumee adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booran nagaa fi tasgabbii biyyaalessaa fiduudhaaf mariin waliinii hunda galeessa ta'e barbaachisaa ta'uu dubbatan.
Jecha burraayyuutti raawwatan sana balaaleffachuudhaaf sababaan isaatiif jecha akkanaatiin. Nam tokko irratti qondaala mootummaa haa ta'u nama dhuunfaa haa ta'u kan dhaaba siyaasaa haa ta'u nama tokko irratti yookaan murna garee murtaa'e tokko irratti qiyyaafatanii isa karaarraa maqsuudhaan furmaata biyya kanaaf hin dhufu furmaata waliigalaatiif hundumtuu yoo hojjete qofa gara furmaataa gara nagaa gara iddoo barbaannu sanatti deemuu dandeenya. Yaada jedhe jennu adda bilisummaa Oromoo ifa gochuudha keenya isaa.
Taatee kanaan walqabatee immoo kan himatamee garee ABO shanee kan jedhudha. Eenyu qaamni kuni kan jedhu raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa komishinii poolisii Oromiyaatiif gaafa dhiyaatu qaamni hidhatee bosona jiruu fi qaamni dhaabaan biyya keessa magaalaa keessa jirullee walitti hidhata qabu kan jedhu kaafamaa inni gama biraa immoo Itamaajor Shuumiin raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulaallee qaamni hidhatee bosona jiruu fi adda bilisummaa Oromoo dhaabaan magaalaa keessa jiru walitti hidhata akka qaban mallattooleen agarsiisan jiru waan jedhamaa jirutu jira dubbii kan akkamitti ilaaltan?
Walitti dhufeenyi tokkollee hin qabnu nuti waraana hidhatee bosona jiru wajjin kana yeroo adda addaatti irra deebinee ifa gooneerraa. Ragaa hedduutu jira miidiyaa irratti waan yeroo adda addaatti bahee dubbatamedha. Yeroo adda addaatti nuti hojjennoo keenyaaf bifa gara garaatiin isa goodeera kun kijiba adiidha. Isaan kan akkana jedhaniifi kan akkana jechuun isaanii nuuf wanti nu mirkaneessu humni hidhatee bosonatti hafe sun akka hin galle kan godhe kan bosonatti hambise shira isaan dalagan ta'uu ragaa baay'ee qabna. Amma dura simaa turre irra caalaatti immoo kana booda uummata keenyaaf ifa goona. Kan isaan humna kana bosonatti hambisaniif ittiin nu himachuudhaaf ittiin adda bilisummaa Oromoo sirna kana keessaa dhiibanii baasuudhaaf ejjennoo qaban isa sana milkeeffachuudhaaf akka isaan humna sana alatti hambisan nuuf mirkaneessa. Kanaaf nutti harkisuu barbaadu. Kanaaf kijiba uumuu barbaadu. Nu dhiibuu barbaadu. Of biraa nu dhiibuudhaaf sirna kana keessaa nu dhiibuudhaaf sirni dimokiraasii akka dhufuuf hojii nuti hojjechaa jirru gufachiisanii aangoo irra qawweedhaan humnaan turuudhaaf bira hojjetanii milkeessuudhaaf kijiba kana uumu jechaadha.
Taatee guyyaa kaleessaa magaalaa Ambootitti ta'eetiin namoota 29 madeessa jedhame kana keessaa namoota muraasa simateetiin yaaluu isaa hospitaalli Amboo beekseetiin jira. Hospitaala Riifaraalaa Yuunivarsiitii Ambootti Medikaal Daayireektarii kan ta'an Dr. gomba moti ni dalin takabelle heddu hammata ta udabu sadubatu
kalesa nubira kanu fa ni namota torbada e namonne torban sun midda kama salpa wanta jeda muda kama san lei sanana la nan bala gudada midda me nubratti ki hinjiru ndi saniyu rod masana yala getani yala mana saniti deben jechu
midan kuni wa mali takabe jinti fakata
midan sa yechun bombi fakata pintarewan irakam fakata baka baka dadda tutuke Pogasa anira, namonni skalisani matani bombi tu nutru kairani, kalini mulatu simo, madan bombir man umma mera kalini fakkatu.
Kuna madigdani sagaltu walu magalami dame sureja dama, namonni kundi hospitala ki sarinduk nge chura?
Hospitala magara lenjira, bufani fayyal lena annosa nejira wante, ekani riyote male, numbira kandufani, polisi da kampiderufe, nama turbata, nam turbanu lira da nufani, yala battal margatani gara mana saanti kan deebani la bala qaama sasalpaada male kan mugitte namni akkaci suufoe wante de simjiru
motumman olantumma seera kabachisi sudaf yomi yu caale cimeetini mu hojjeta kan jedan komishinari komishini policy oromia komishinar araata mardaasa taate ambottite en namonni jahar shakkamani kan to anna jala olan yotau namota 17 shakkamani to haa taman jedan keessa namonni sadi gochaa kan rawwachu saani mallattole arganne jirre jedan gabaasa sagale america muktar jamal simfinneera